My, přátelé, máme za sebou ty tábory. Ten první jsme vlastně letos dělali poprvé v tom skautském ritu, abych tak řekl. Daník s Tomáškem jako skauti nám tam vnesli právě nějakou tu skautskou liturgii, která spočívala mimo jiné v tom, že jsme si vždycky ráno v krojích udělali nástup a pověsili tu naši státní vlajku. A u toho jsme my, skauti, se slibem jich zdravili tím skautským pozdravem. A asi už jsem o tom někdy mluvil, tak tipuji. Ale ten skautský pozdrav, vůbec jako ty skautské věci jsou plné různých symbolik. A ten pozdrav vlastně připomíná dvě věci. Začnu od té menší, ale to zkrátka je to, že ten větší chrání toho menšího, větší, starší, silnější pomáhá tomu menšímu. To je připomínka. No a potom tady máme ty tři prsty, které připomínají vlastně základní pilíře skautingu, a to je asi vám to bude znít povědomě, si myslím. Zodpovědnost vůči Bohu, zodpovědnost vůči lidem a zodpovědnost vůči sobě. A všichni asi tam slyšíme tu podobnost s tím, a zcela záměrnou podobnost s těmi největšími přikázání. A tak já přečtu z Matouše z 22. kapitoly od 37. verše. On mu řekl: miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. No, ať jsou dvě, ta přikázání, to je tam otevřeně povědíno, tak tam nacházíme tři objekty lásky. Je to Bůh, bližní a já. Myslím, že ta výzva milovat Boha i bližního je jasná, řekl bych, tradiční. Milovat sebe může být poněkud problematičtější. Nabourává nám to sobectví a sebestřednost, což jsou vady lidství, které na této zemi způsobily mnoho zlé. A tak snad proto je ten třetí objekt lásky spojen s tím druhým. Miluj bližního jako sebe samého. A sebe samého jako bližního svého. No, a když takhle nad tím přemýšlím a můžeme to brát z různých stran, tak jedna strana, ze které bych chtěl vzít tyto zákony, je vlastně jakýsi výkladový klíč. A někdy už jsem to i použil. A dneska bych to chtěl použít znovu. Totiž výkladový klíč k nejrůznějším textům právě z pohledu Božího, bližního a mě. No a tak se dostaneme tedy k trojímu výkladu jednoho podobenství, které najdeme v Lukáši ve 13. kapitole od 6. verše. Lukáš 13, 6. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovní. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tuto zem? On mu odpověděl: pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. A jestliže ne, dáš jej porazit. Tak, asi je docela známé podobenství. Nejprve se na něho podívejme jako pojďme se na to, co se tam vlastně děje, o čem to vlastně je. Máme tady obraz stromu, který po 3 léta nerodí. A to už je divné. Sledujeme to, nevím, kdo máte ovocné stromy, ale když ovocný strom nerodí 3 léta, už asi není něco v pořádku. Třeba ty meruňky na naší zahradě nesou ovoce co druhý rok plus minus. Někdy častěji, ale takhle jim tak nějak. Čas od času bývá kalamita, čas od času naprosto žádná úroda. Ale asi se nikdy nestalo, že by 2 nebo dokonce 3 roky nebylo vůbec nic. To už je divné a s takovým stromem to bývá hodně špatné. A ta naděje, že někdy ještě bude ovoce, když takhle ten strom 3 roky nerodí, ta zkrátka klesá a klesá. A tak pán vinice přichází s řešením. Vytni to, zahradníku. Nemá to cenu. Dokonce to bere živiny půdě a vlastně to kazí tu zem. Vidíme tady pravdivý a v podstatě rozumný pohled majitele na daný strom. Vytnout a zasadit nový. Za pár let bude ovoce, samozřejmě z jiného stromu. Najednou na scénu vstupuje zahradník. Staví se proti. Prosí o další rok. Dodává naději. A k tomu nabízí jiné řešení problému. Slibuje, že se postará. Okope a pohnojí. Tedy pomůže. Máme tady dvě možná řešení jednoho problému. Dvojí pohled na jeden strom. Dvojí přístup k jednomu stromu. A dodejme, že podobenství končí přece jen docela napínavě. 9. verš. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáže ji porazit. To naznačuje, že bez ovoce to nakonec opravdu nepůjde. Co je klíčovou zprávou tohoto podobenství? Zdá se mi, že je to právě milosrdenství. Toto podobenství ukazuje, jak se stavit k těm, kteří jsou neužiteční, či dokonce něco kazí. Na začátku jsem hovořil o možném trojím výkladu tohoto podobenství, a tak začnu tím tedy prvním, o Bohu. Myslím, že v tomto podobenství se zjevuje boží pohled na člověka. Je to Kristus, který se podle písem přimlouvá u Boha Otce za nezbedného člověka. Římanům 8:34. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Je to Kristus, který nám potom ještě posílá vlastně přímluvce, Ducha Svatého. Je poslán, aby se přimlouval za nás. A nakonec není to Bůh Otec sám, který posílá svého syna na svět, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A není to Duch Boží, který přichází a přimlouvá se. Zdá se mi, že vlastně všechny tři osoby mají jeden z životních úkolů, a to je přimlouvat se za nás, být milosrdný člověk. No vždycky, když se dotýkáme Boží Trojice, je to cosi tajemné, úplně tomu nerozumíme. Ale co vidíme, je zkrátka obrovská dávka milosrdenství v Božím pohledu na člověka. A vidíme to vlastně u všech osob Boží Trojice. Tak tedy Boží pohled, milosrdenství je jakási klíčová čočka Božího pohledu na člověka. Božím pohledu na člověka je milosrdenství. Počkej, ještě neodsuzuj, nevytínej ho ze života. Co když prostě nemá podmínky pro to, aby mohl vůbec nést ovoce? Okopám a pohnojím, tedy pomůžu. A uvidíme příště. Tady jsem si říkal, jak to Boží milosrdenství je vlastně pravdivé. Ono nezastírá pravdu o ovoci, to, že jako není, nebo to, že vlastně ten strom více či méně jako okupuje zemi a vlastně ji svým způsobem kazí, protože není k ničemu. Ale dává další šanci. Tady to nekončí. A protože to vlastně nestačí. To Boží milosrdenství jde dál, ono i pomáhá. Bez té pomoci by to zřejmě s člověkem bylo beznadějné, jen o trochu déle. Snad proto je jeden z těch přijímoucí Duch svatý bytostně přítomen v životě člověka. Je to Bůh s námi. A to je naše klíčová naděje. Tedy podobenství nám ukazuje, že milosrdenství je klíčový nástroj vztahu Boha k člověku. Tak Bohu díky za to. Teď něco o mně a o mém bližním. Další možný výklad či důraz bychom mohli třeba vidět takto. Obvykle se při sledování nějakého příběhu stotožníme s nějakou postavou, která je nám vnitřně blízká, sympatická. Taková pohádka, jen počkej zajci, znáte to? Vlk honí zajce a vždycky se mu to vymstí. Máme jednoho strejdu, který vždycky fandil vlkovi, držel mu palce. Nikdy to s ním nedopadlo, ale tak to už tak je. Ale on se s ním nějak stotožnil, s tím vlkem, tak a jinak je fajn ten strejda. V našem příběhu máme tři postavy. Pána vinice, zahradníka, píchovník. Možná bych se rád cítil jako zahradník, ale tak nějak je mi blízko ten pán vinice. A tím pádem fíkovník je nějaký blížní, který nenese ovoce, případně kazí tady tuhle tu zem. Abychom to pověděli bez obalu, jsou to lidi, kteří mě fakt štvou. Všichni kazi světové tohoto světa. A co s nimi? Uvědomuji si, jak je mi někdy blízká tahle role pána světa, který přichází a posuzuje a v zápětí odsuzuje životy jiných. Ten by měl to a ten zase ono. On je takový nebo makový. Mě zajímavé, že toto krátké podobenství následuje hned po poměrně ostré výzvě k pokání. Nebudete tady činit pokání, všichni zahynete. Kolikrát má člověk pocit, že tolik lidí už dostalo tolik šancí a nedošlo ke změně? Znáte takové lidi? Určitě. Nedělali pokání, neobrátili se, nezlepšili se. A tak co s nimi? V našem podobenství zazní vytněj, tedy zprovodit ze světa, usmrtit. Smrt jako řešení zbytečného, škodlivého. Na zahradě se to dělá běžně, ale v životě? No, už více jak 60 let nebyla ve střední Evropě válka. No, tak jak to vypadá, tak to vypadá, že umíme řešit své problémy trochu jinak. Ve skutečnosti jsme svědky, možná denně, rozpadu, svědky rozpadu vztahů. Vztahy nám umírají. Vytnout z toho našeho životního prostoru člověka, který podle mě nenese ovoce a škodí. Myslím, že pro mnoho lidí skončilo podobenství o fíkovníku u tohoto bodu. Ale to je špatně. Pán vinice je korigován zahradníkem. Neboli, dej svému blížnímu šanci. Více milosrdenství při pohledu na naše blížní, na naše děti, na naše partnery, rodiče, přátelé i nepřátelé. A možná nejen šanc. Neměl by se jim náhodou stát zahradníkem? Co když právě zahradník je tvoje role v příběhu těch lidí, kteří otravují tvoji zem? Třetí možnost výkladu je na snadě, tedy o mně. Miluji sám sebe. Nám naznačuje největší přikázání. Kde si jsem zaslechl, že self-love je dnes trendy? Nevím, nakolik je toto hnutí jen další výzvu k sobectví a sebestředností, ale je patrné, že mnoho lidí, mnoho křesťanů nesnadno zápasí se vztahem k sobě samému. Jsme tak zklamáni sami sebou. Nejsme dost svatí, dost božní, dost evangelizačně činní, chytří, vtipní, silní, štíhlí a tak dále. Nejsme dost. Zase jsme něco nezvládli, zase jsme v něčem selhali. Už jste si to řekli někdy? Poslední týdnu? Něco takového? Měli jste takový podobný pocit? Ne? Prvná. Nezabíráme svou existencí jednoduše jen někomu místo? I takové otázky mohou přijít. Mnozí si postesknou, no bylo by lepší, kdyby vůbec nebyl dokonce. Jsem druhým jen na obtíž. A do tohoto našeho zklamání zaznívají pro nás zahradníkova slova milosrdenství. Pane, tedy Davide, jo, Jítko Viléme, Hinku, Terezo. Ponech ho ještě. Dejme si ještě šanci. Já věřím, že Bůh má v nás často mnohem větší naději, než my samotní. Jak jsme pověděli, to Boží milosrdenství se nevyhýbá pravdě. A pravda o nás někdy není úplně jednoduchá. A to přijetí, že v nějaké věci skutečně selhávám, je první nutný krok k nápravě. A ten obraz okopání, skypření, provzdušnění, to je ale myslím pěkný obraz otevření toho, co je v našem životě skryto a udusáno. V poslední době si stále více uvědomuje, cenné je to společné setkání v hlubokém rozhovoru, kdy v bezpečí můžeme jeden před druhým otevírat své těžké zápasy. Stát si jeden druhému zahradníkem. Četl jsem výklady o hnojivu, přátelé. Za běžných okolností hnojíme skutečným hnojivem. Víte, co je skutečné hnojivo? To je lejno. No, často. Hnůj vlastního života se může stát účinným hnojivem. Kazatel Johannes Tauler říká, že sedlák vyváží denně hnůj na pole. Po roce vydá pole své plody. Takže to je povzbuzující obraz, že právě to, co považujeme za ztroskotání, to, co si nezasluhuje chválu a uznání, připravuje půdu pro strom našeho života a vede jej k rozkvětu. A to je, myslím, pěkný obraz dodávající naději tam, kde sami sobě říkáme, z tebe nic nebude, jsi beznadějný případ, přešlapuju na místě a nemůžu dál, je to k ničemu. Zároveň si uvědomuji, že i jako křesťané až příliš soustředíme na to, jaké ovoce neneseme. Jak nejsme dokonalí. A zcela přehlížíme mnohé ovoce, které Bůh dal v našem životě vyrůst. Tak často vidím, jak hruška by chtěla nést jabka a má pocit, že když nenese jabka, tak vlastně nenese žádné ovoce. A v našich kruzích je třeba evangelizace často považována za klíčové ovoce našich životů. A co pak jen z jablek živě člověk? To, že nenesu ovoce jako někdo jiný, je totiž úplně správně. To přehlížení vidím jako častou chybu, či přehlížení dobrých věcí v našem životě, jako častou chybu ve vztahu k sobě. Přehlížím to dobré a to je chyba. Myslím, že bychom někdy měli opustit svou představu o svém ovoci. Že ta představa může být někdy naprosto marná. No a nakonec podobenství nedodává jen naději, ale je také výzvou. Udělej, co je v tvých možnostech. Strom, který nenese žádné ovoce, tady nakonec přece ztrácí nárok na svou existenci. Nerezignujme na vlastní ovoce, ale se vším milosrdenstvím se podívejme pravdivě do vlastního života, dejme si šanci a hledejme pomoc u toho největšího zahradníka nebo u našich blížních. někdy bez okopání a pohnojení to v našem životě prostě nepůjde. Závěr. Mí přátelé, tak o čem bylo pro vás toto podobenství? V které té postavě jste se uviděli? V kterém způsobu výkladu vám to zarezonovalo? V majiteli zahradníkovi nebo píkovníkovi? O Bohu, o bližním nebo o mně? Je jisté, že toto podobenství nás má vést nebo vede k milosrdenství. A ukazuje, že milosrdenství je klíčový nástroj vztahu Boha k člověku, člověka k člověku a také člověka k sobě. Tak nenechme milosrdenství ležet na té naší životní cestě někde stranou. Užívejme jej hojně. Amen.